Россия президенті Владимир Путин, Россия герои Сергей Чепневтің тұлхотыны Ольга Чепнева білен ұшырашқан. Президент оңа иріне үлгеннан сын берілген «Олтын жылдыз» медалін тапшырған. Мәғлумет Кремль сайтында шықты. Сергей Чепнев Қозан танық училищесін тәуімлаушылар арасында Россияның 26-шы герои. Ол өз тілегі білен фронтқа кетті. 9-шы мотоқшылар полкында батальон командирі бола. Офицер Донецкий Халық Республикасы, Луганский Халық Республикасы һәм Харьков өлкәсендә хәрби бурычын үтәгән. Батырлык ордены, батырлык өчен һәм Суворов медальләре белән бүләкләнгән. Герой исемен Сергей Чепнев 2024 елның августында Курск өлкәсендәге бәрешләр өчен ала. Каһарманның хатыны Ольга эш бала тәрбияли. Ул махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү мәсьәләләре буенча Калининград өлкәсе губернаторы каршындагы совет вәкиле булып тора. Иннополис университеты белән Мирея Россия технология университеты арасында мәгариф, фән һәм технологияләр өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов катнашты. Килешүгә уку йортлары җитәкчеләре Искәндәр Бариев һәм Станислав Кудж кул куйды. Ике югары уку йортының планнарында системалы белем бирү, шулай ук өстәмә һөнәри белем бирү һәм метапрофессияләр программаларын әзерләү, алдынгы инженерлык мәктәпләре һәм профессионалитет федераль программаларында бергәләп катнашу. Яклар шулай ук халыкара базарларда Россия технологияләрен һәм мәгариф программаларын алга тәрү, алдынгы технологияләрне гамәлгә кертү, тәҗрибә уртаклашу буенча уртак конференцияләр, семинарлар, күргәзмәләр оештыру турында фикер алышты. Луганский һәм Донецкий халык республикаларына Татарстаннан чираттагы гуманитар йөк китерелде. Махсус хәрби операция уздыру зонасына гуманитар йөкне Республика Дәүләт Советының Икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгат Хөсәйенов, шулай ук Лениногорский муниципаль районы башкарма комитеты вәкилләре озатып йөрде. Алгы сызыкка берничә тонна гуманитар ярдәм, шул исәптән медицина препаратлары, мотоциклар, транспорт техникасы җиһазлар, запас частьләр, шулай ук гаиләләрдән, мәктәп укучыларыннан изге теләкләр язылган хатлар тапшырылды. Йөк җыюда җәмәгать оешмалары, эшмәкәрләр, предприятиеләр, медицина һәм уку йортлары вәкилләре, волонтерлар, район советы депутатлары, битараф булмаган кешеләр катнашкан. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар яшь тамашачы театрында театраль Идел буе балалар һәм яшьләр коллективлары фестивалінең төбәк этабында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Әлеге фестиваль Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров аппараты ярдәмендә уздырыла. Фестиваль Идел буе федераль округының иң масштаблы театр проекты булып тора. Узган сезонда 20 меңнән артык катнашучыны һәм 200 мең тамашачыны берләштергән. Фестивальнең оештыру комитетына Татарстаннан барлыгы 230 гариза килгән. Багалар театр коллективлары һәм студияләре номинациясендә Авыл эте Акбай спектакле өчен Апуш балалар татар театр студиясе беренче урын алды. Әтнә районының Илһам театр студиясе Кадерле Елена Сергеевна спектакле өчен икенче, Әлмәт татар драма театры базасында французча дәресләр спектакле өчен Тылсым балалар театр студиясе өченче урынга чыкты. Яшьләр театр коллективлары һәм студияләре номинациясендә Россия Гадел Хөкем университетының Казан филиалы вәкилләре Түгәрәк квадратурасы спектакле белән беренче урынга лайык дип табылды. Икенче, өченче урыннарда Вдох дигән яшьләр театры һәм Казан энергетика университеты студентлар театры. Фестиваль лауреаттары бөтен дөнья театр көнендә 27 мартта Ижевскида онлайн трансляция барышында игълан ителәчәк. 9 мартта 23 сәгать 50 минуттан башлап, Казандагы Вознесение тракты буенча йөрү өчен түләүне яңадан ала башлаячаклар дип хәбәр иттеләр Оптима технологии җәмгыятендә. Автомобиль юлының түләүле участогы буенча йөрү өчен тарифлар элеккечә кала. Юл йөрү өчен автомобильнең дәүләт номеры буенча түләргә мөмкин. Ә хәзер хуга торышы турында.
Бүгін 7 март, жұмға күні бұлытлы хава орыны білен қар, жепшік қар, қайбір районнарда яңғыр. Жел күн-якын батыштан орыны білен кішей үшен. Хава температурасы 2 градус салқыннан 3 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық. Атмосфера басымы 736 миллиметр.